Balkon 202. 202! Dobar dan, 18 sati, 4 minuta, počinje još jedan Balkon Beograda 202. Znate da se trudimo već nekoliko meseci da ispravimo onu, pa moglo bi se reći nepravdu, a to je da onaj čuveni balkon na Skupštini grada Beograda, da se na njemu povremeno pojavljuju, ako mogu tako da kažem, zaslužni građani, po pravilu i sveta sport. A nekada često zaboravimo u stvari na one koji bi to mogli biti, koji bi se takođe po našem mišljenju mogli pojaviti na tom čuvenom balkonu, ali su iz neke sasvim druge struke, iz neke sasvim druge branše. Vi možda za njih niste čuli, a oni se bave nekim zapravo značajnim poslom, a mladi su ljudi. I mnogo toga su za svoje mlade godine postigli. Kao što već znate kada slušate našu emisiju nedeljom od 6 do 7, često skrećemo pažnju na one koji se bave naukom. Znači mlade ljude koji su ili mladi profesori ili se bave naukom već kraći ili duži niz godina, ali su postigli veoma mnogo za svoje godine i takva situacija i danas popodne. Danas u evo 6:05 na Balkon Beograda 202 pozivamo doktora Miloša Stojakovića. Miloš je inače neko ko je od aprila 2016. godine, dakle odnedavno, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na Departmanu za matematiku i informatiku, konkretno katedra za teorijske osnove informatike. On je neko koji je završio istovremeno i matematiku i informatiku u Novom Sadu na PMF-u i to sa prosekom na matematici 10.0 na informatici 9.6. Nije ni čudo što je onda magistrirao 2001. godine iz oblasti informatike, onda i doktorirao i to na Državnom švajcarskom tehničkom institutu u Cirihu. U međuvremenu je učinio mnogo toga, radio mnogo i čini se postigao veoma mnogo. Ja ću u ovom momentu izdvojiti samo dve nagrade, a i bilo ih je još dok je bio student. 98. odnosno 99. godine dobio je nagradu za najboljeg studenta univerziteta u Novom Sadu. Između ostalog, dobitnik je nagrade dr. Zoran Đinđić za najboljeg mladog naučnika u Vojvodini 2008. O Milošu Stojakoviću ima da se priča još mnogo. Nemojte da vas uplaši informatika ili matematika ako vam ona nije išla. Ako ste kao, recimo, voditeljka ovog programa jedva imali dvojku, nemojte se uplašiti jer govorit ćemo o raznim praktičnim elementima koji su vezani za studiranje, za uopšte snalaženje u školi, na studijama, a i kasnije. Sa vama u ovih sat vremena na balkonu, pored Miloša Stojakovića, još Sonja Sibinoski, Ivana Milutinović, Miloš Popović i Ružica Vrhovac.
Oh, Balkon 202.
I u balkonu Beograda 202 danas dr. Miloš Stojaković iz Novog Sada. Novosađanin koji je, čini se, baš i zaljubljenik u svoj grad i mislim da je to jako lepa stvar i o tome ćemo malo kasnije. Budući da si odlučio da jedan deo svog vremena posvetiš upravo nekoj vrsti promovisanja sobstvenog grada i nekih lepih stvari. Pre svega, sad prvi put ovako u etar, dobar dan i dobrodošao na Balkon Beograd 202.
Dobar dan, hvala.
Ono što ljudi vole da čuju od ljudi koji imaju karijeru sličnu tebi, koju si ti započeo, a koja se tiče upravo toga da se dosta koncentriše na taj neko na univerzitetsku karijeru, na naučni rad. Jedno od prvih pitanja koje nekako slušalci vole da čuju je kako se nađe vreme za sve to ako se već postiže tako veliki uspeh i tokom studija tako visok prosek?
Pa to je dosta stvar organizacije. Kada se odluči da se ide tim putem, onda ono što sledi nakon toga je smisliti šta zapravo takav neki poduhvat podrazumeva, koji su sve aspekti, koji su sve poddelovi tog celog poduhvata i onda nekako korak po korak uz dobru organizaciju sve to može da se odradi.
Ti si završio studiju u Novom Sadu i magisterske studije takođe, tad je još uvek bio magisteri, ne master, i onda si, eto, lepim sticam okolnosti otišao na Švajcarski državni tehnički institut gde si doktorirao. Ono što je zanimljivo vezano za taj univerzitet u Cirihu je ko je sve tamo studirao i ko sada tamo radi. Možda bi mogao barem neke od tih imena da pomeneš našim slušalcima.
Pa da, to je jedan prilično star univerzitet sa velikom tradicijom. Oni se hvale dosta svojim raznim naučnicima koji su tamo radili, od studenata zapravo koji su tamo krenuli, pa su onda kasnije postali naučnici. Imaju 20 Nobelovaca koji su u nekom momentu radili tamo. Jedan od njih je Einstein. Ta lista ljudi koji izlaze odande je beskonačna, da kažem, odnosno i dalje se popunjava, jer i dan danas jako puno doprinose svetskoj nauci u raznim oblastima. To je univerzitet koji je finansiran od strane države i to veoma dobro. To privlači naučnike iz celog sveta koji dolaze tamo da rade, koji dolaze u posete. Jednostavno jedna košnica naučna u kojoj sve vrvi od kvaliteta i samim tim i jako je lepo raditi tamo i jako je kvalitetan taj ambijent i nekako motivišući.
Jedan od razloga zašto smo te pozvali u Balkon je taj što se nameće kada se pročita tvoja biografija, ja sam samo deo prenela slušalcima, je nekako da ljudi koji su u mogućnosti u kojoj si ti očigledno bio, između ostalog i zahvaljujući tom doktoratu u Cirihu, da ostanu negde u inostranstvu i da tamo negde nastave da se bave naučnim radom ili imaju profesuru ili već nešto slično. Ti si odlučio da se vratiš u Novi Sad i to je nešto što smo mi eto posebno želi da podcrtamo i to je jedan od razloga zašto si nam ti gost. Reč dve o tome.
Pa dobro, da, to je konačni rezultat, ali proces je dugotrajan. Ja od kada sam počeo da se bavim naukom, počevši od tog magistarstva koji sam radio u Novom Sadu, pa preko rada na doktoratu u Cirihu, ja sam sagledavao svoje opcije i gledao koje su mogućnosti za nastavak karijere. I sad, ono što mi je bilo jasno još odavno je da hoću da radim neki akademski posao, odnosno posao na univerzitetu, da se bavim naukom, da radim na fakultetu i sve što to podrazumeva. I onda, nakon toga, išao sam jednostavno korak po korak, sve vreme sagledavajući koje mogućnosti imam i šta sve mogu da radim. Kada sam završio doktorat u Cirihu, jedna opcija nakon doktorata su postdokovi, odnosno angažmani na kraće na univerzitetu, obično pod okriljem, odnosno u okviru neke grupe i pod nekim profesorom koji radi na nekom od prestižnih univerziteta i to sam također razmatrao kao jednu od opcija. Tu je uvek pitanje u kojoj meri naučnik želi da radi na svojoj karijeri na takav način, jer ti postdokovi su, da kažem, dosta stresan ambijent za rad, jer to obično traje godinu, dve. Čovek kad dođe na jedan, već otprilike aplicira za sledeći posao i takve stvari troše energiju i unose stres i odvlače čoveka od jednog, da kažem, smirenog i saloženog rada naučno. I samim tim, mogućnost koju sam dobio u tom momentu nakon doktorata je bila u Novom Sadu da se vratim, odnosno da dođem u Novi Sad ponovo i da se zaposlim ponovo na fakultetu, mi je delovala kao u tom smislu, u tom momentu najbolja, jer jednostavno dobio sam jednu bazu koja je ispostavilo se sad nakon svih ovih godina sasvim dobra za jedan dugotrajan projekat, da kažem, odnosno
dakle,
naučni
projekat. Dakle, nisi se pokajao?
Definitivno nisam.
Evo, to je lepo čuti. Znači, mi smo baš pogodili koga ćemo da pozovemo u balkon.
više od odmora nedeljom.
Beograd, Beograd 202.
Balkon 202.
I kao što već znate, a ako ne znate, red je da saznate da je na balkonu 202 danas popodne dr. Miloš Stojaković, koji se između ostalog bavi teorijskom informatikom, diskretnom matematikom i algoritamskom geometrijom. Pre nego što nam malo pojasni o čemu se tu u stvari radi i nekako bolje i bliže opiše oblasti svog interesovanja, želim da pročitam poruku koju smo dobili od nekoga ko se nije potpisao, ali je stvarno lepo sročena poruka i hvala vam na tome što nas slušate. Pa kaže, pozdrav za izuzetno respektivnu i sa dužnim poštovanjem emisiju Balkon 202. I pozdrav za doktora Miloša Stojakovića i čestitke na nagradama i uspesima.
Hvala lepo.
A pitanje je jedno vezano za olimpijadu, pa u skladu sa tim moglo bi malo, kaže Lili, grčke muzike može i malo brazilske, ali imajte vi u vidu da mi imamo posebnu emisiju posvećenu olimpijadi koja se zove Olimpijski krugovi, ide svakog dana od 12, odnosno 1 prema tome radnog dana, tako da izvolite, oslušnite nas, možda tu bude malo muzike takve kakvu želite. Mi sad da se vratimo na priču o matematici i informatici, ne bi bilo loše da nam malo pojasniš tačno to u okviru čega je tvoj naučni rad i uopšte oblast interesovanja.
Da, ja sam, kao što si rekla, bavim se teorijskom informatikom i nekim srodnim oblastima toj oblasti. I to zapravo oblast koja leži između matematike i informatike, u smislu da, onako najgrublje govoreći, zapravo predstavlja primjenu matematike u problemima koji potiču iz informatičkog ambijenta i miljeja. I sada, kada pokušamo da sad opišemo to na nekom nivou koji je razumljiv ovako širen krugu ljudi, možda je, bi moglo da, znači ako imamo neko ko se bavi programiranjem recimo i ko više radi taj praktični aspekt informatike, on nailazi na određene probleme u tom svom radu i ono što teorijska informatika zapravo njemu daje je informacija o tome šta se kako radi i kako se određene strukture na koje nailazi obrađuju. Na primjer, ako on ima neki niz brojeva, neke brojeve koje hoće da sortira, onda to može da radi na više načina. Teorijska informatika daje neku informaciju o tome da li, na primjer, jedan način će biti brz, drugi način će biti sporiji, znači nemoj koristiti ovaj način, koristi ovaj drugi koji je brži, ili recimo informaciju o tome da ako se želi da se to uradi jako brzo, čak i za veću količinu podataka, na primjer teorijska informatika može da nam da informaciju o tome da to nije moguće iz izvesnih razloga. Jednostavno, znači, imamo tu matematičku analizu koja nam daje osnovu za to kako zapravo raditi neke konkretne stvari u informatici.
Kako izgleda vaša laboratorija na fakultetu u Novom Sadu?
Pa laboratoriju ne treba zamišljati na način na koji bismo možda zamislili hemijsku laboratoriju. Definitivno je, znači u pitanju je kancelarija. Od opreme koristimo, pored papira, olovaka, tabli, samo računare, što je u neku ruku lepo, jer smo dosta mobilni, ne treba nam puno opreme. Retko se događa da sad nemam dovoljno opreme da bih mogao da se bavim naukom u bilo kom momentu, što je vrlo lepo. Također nam ne treba puno sredstava u to za opremu. A mimo toga jednostavno sedimo i radimo, razmišljamo, pričamo, crtamo po tabli i tako. Najčešće taj naučni rad tako izgleda.
Ti si danas profesor, redovni profesor na PMF-u u Novom Sadu, ali dok si studirao, bio si student dva fakulteta istovremeno i završio si matematiku i informatiku paralelno sa praktično najvećim prosekom ljudi. Kada slušaju recimo ovu emisiju Balkon 202 i kada čuju da je gost upravo iz takve neke oblasti i da je imao takvu priču iza sebe na studijama, žele savet vezan za studiranje, za to kako najbolje uštediti svoju energiju, gde najbolje ulagati sobstvenu energiju, saveti za učenje, saveti za to kako koristiti vreme, kad se nauči, kada se najbolje uči i tako dalje. Iako je to individualna stvar, definitivno, mislim da su neki saveti univerzalni i da je odlično da dođe od osobe kao što si, na primjer, ti. Pa bilo da dajemo takve savete studentima ili onima koji će tek studirati.
Pa da, ja studirao sam ta dva smera istovremeno i ključ, rekao bih, uspeha i ono što mi je pomoglo da radim je dobro planiranje, odnosno predano planiranje. I sad naravno daleko toga da bi ja sad preporučio svakom da tako nešto radi, neophodno, ne zato što mislim da treba ili ne treba ili može ili ne može, već jednostavno ono što sam ja uradio je zapravo procenio sam da ta dva smera završena će mi omogućiti da uradim ono što sam želeo, a želeo sam da se bavim naukom, već tada sam išao na to da radim nešto vezano za presek matematike i informatike i očigledno za tako nešto mi je trebala i matematika i informatika. Krenuo sam sa matematikom, shvatio sam da imam prostora, energije i vremena da uradim istovremeno i informatiku i onda sam upisao tokom prve godine informatiku i praktično do kraja paralelno studirao i završio oba u roku. E sad, ono kao preporuka za nekog ko, odnosno nekome ko kreće sa studijama, na primjer, je jednostavno napraviti plan, pokušati da se bude realan i da taj plan zapravo je nešto što može se ostvari, napraviti cilj dugoročni, jer to, mislim, kod nas ljudi jako često zaboravljaju, da zapravo u izgradnji karijere treba biti dalekovid i gledati daleko ispred sebe, pokušati napraviti plan koji nije samo plan za jednu godinu studiranja ili za studiranje do diplome, već i nakon toga. Znači, šta je cilj, šta pokušavamo da dobijemo, na primjer diplomu, šta pokušavamo da naučimo, da li pokušavamo da budemo ekspert nečega, da li želimo da budemo više na jednom poslu, ka jednom poslu, jednoj vrsti posla ili drugoj vrsti posla i tako dalje.
A što misliš, koje osobine u svemu tome su ti najviše pomogle? Tipa, da li učenje u određeno doba dana, da li to što si se... Čega si morao da se odričeš, čega smatraš da uopšte ne mora neko da se odrekne, da bi istovremeno, ne znam, studirao, ubrzano studirao ili dobro, prosto uspešno studirao, odnosno izvlačio visok prosek?
Pa pored planiranja koje sam već pomenuo, ja mislim da je najviše posvećenost bitna. Ja kad pogledam na taj period svog života, ja nisam potrošio previše vremena. Nije da, ne sjećam se tog dela života kao perioda u kom sam sad mnogo se žrtvovao i u kom nisam imao vremena za privatan život. Ono što, odnosno pristup koji sam primenjivao je bio manje više da polažem predmet po predmet, da jednostavno kada se posvetim tom predmetu, da to uradim što fokusiranije moguće i da jednostavno kada radim kako treba i da onda kada to završim i kada to uradim sve kako treba i kad ne moram da ponavljam, kad je sve da kažem kako treba, onda posle toga mogu lepo se odmorim, mogu da napunim baterije i mogu onda radim sledeće što dolazi.
Tebi se očigledno sve to isplatilo, budući da su stizale i nagrade i tokom studija i kasnije o tome posle muzike.
See you. samo da ne prestane. S jutrom da ne nestane. Sreća iznad grada vrlo redko pada. Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili? Zar je sreća kada odlaziš iz grada? Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili
Balkon 202.
15 do 7, još uvijek smo na balkonu Beograda 202, na balkonu sa nama ovog popodneva dr. Miloš Stojaković, koji je redovni profesor na PMF u Novom Sadu i koji je doktor u stvari zahvaljujući informatici, koji je doktorira u Cirihu. Pošto je malo vremena ostalo do kraja ove emisije, moram da iskoristim priliku za opet neke praktične savete onima koji sada studiraju, koji planiraju da studiraju, ali boga mi i onima koji su diplomci. A to su zapravo zablude kroz koje nekako još uvijek masovno prolaze naši studenti, ali i diplomci, u vezi sa zapravo traženjem posla i shvatanjem gde smo mi zapravo u tom nekom sistemu u kome živimo, koji se u neku ruku razlikuje od sistema u kome studiramo.
Da, kod nas ljudi, nažalost, ja mislim, ne shvataju dovoljno šta znači karijera i koliko je važno ostvariti dobro, izgraditi dobru karijeru u životu. Dugi niz godina radim na univerzitetu i gledam studente i gledam njihove motivacije da prolaze kroz to što prolaze, taj segment života, i primetno je odsustvo želje da zapravo se radi na sebi. Čovjek koji studira kod nas uglavnom gleda ili da dobije diplomu ili ništa ne gleda posebno, nego ide korak po korak, radi stvari onako po inerciji, a jako je malo ljudi koji zapravo gledaju na daleko svežne posljedice tog svog praktičnog obrazovanja i izgradnje karijere. I vi imate situaciju u kojoj na primjer student zapravo ni ne tokom upisa, znači jednog ključnog momenta u svom životu, odabira svoje dalje profesije, je potpuno nezainteresovan, dolaze, majke dolaze po informatore kod nas na departman i dalje da pokupe za sina, pošto sina mrzi. I ljudi upišu fakultet zato što je njihov drug upisao i onda, na primjer, prepisuju na fakultetu, ne zanima ih mnogo da nauče. I onda kad završe, kažu gde je posao, zašto država ne obezbeđuje posao.
Ali zanima me neki savjet konkretan vezano za one koji su drugačiji, koji zaista to što studiraju su odebrali jer vole, žele time da se bave kasnije u životu. Čini se da i dalje kod nas dosta prisutan taj disbalans između sistema koji je nekako još uvek u neku ruku zastareo. To je ono, završit ćeš fakultet, što bolji, e sad šta je bolji, ali ajde recimo. Ti neki tehnički si dalje smatraju onim koji će doneti veću mogućnost zaposlenja i možda bolji posao i tako dalje, pa ako to onda te uslovno rečeno čeka posao, a u praksi to nije tako, nama je nekako stigao kapitalistički sistem koji je drugačiji. I ti primećuješ taj disbalans. Kakav bi bio neki tvoj savjet u vezi sa time?
Da, naravno. Mi, nažalost, imamo takvu situaciju koja nije sjajna, tržište rada je tako da poslova nema jako mnogo i čovjek ne može da očekuje da će jednostavno završiti neki fakultet, naučiti nešto i da je dovoljno da to uradi i da onda podigne glavu i pogleda kakav posao ga čeka tu gde je došao. Jednostavno treba više gledati unapred, treba napraviti neki dugoročni plan, za početak odabrati oblast u kojoj se vidi da ima posla, dobro se raspitati. To je jedan težak posao, posao koji nije jasno kako uraditi, ne može se brzo i lako uraditi, ali imajući u vidu važnost, jer ceo život praktično i dalje rad zavisi od toga, kompletan radni život, životni vek praktično, čovjek mora to da uradi ljudski. I kada imate u vidu gde idete, kada znaš šta ćeš posle da radiš, šta želiš da radiš, ali konkretno i dalekosežno imaš plan, onda možeš da odabereš fakultet, da radiš na njemu, da pokušaš da napraviš od sebe čovjeka koji će biti poželjan za to radno mesto na koje pokušavaš da se namestiš. I onda kad tako nešto radiš, kada usput, evo kod nas recimo je možda kao mali primjer, mi često imamo neke predavače koji su izvan tog teoretskog ambijenta koji mi serviramo studentima i koji su iz ne znam, na primjer dođe neko iz Googla koji radi tamo i koji zna kako to sve funkcioniše, koji daje savete studentima, mi napravimo popularno predavanje, studenti slabo dođu. I jednostavno možda se neko uspava, možda ga mrzi i tako dalje, a nije to toliko bitno, a to je esencijalno.
Da,
to je esencijalno. Tu da dođe, da čuje onako iz prve ruke šta treba da radi, šta se očekuje od njega da radi, šta se očekuje od njega da nauči da bi mogao da radi i tako dalje.
Dakle, prepoznavanje onoga što može zapravo da vam bude u praksi u svakodnevnom životu bitno je nešto na što se treba koncentrisati i naučiti prepoznati. U jednom momentu si pomenuo rečenicu, kod nas ima mnogo ćorsokaka, upravo vezano za to kako sistem funkcioniše.
Pa da, jednostavno puno ima zanimanja u kojima je teško naći posao.
Da, da, na to si mislio, da.
Da, kod nas, nažalost, imajući vidu ovo što sam malo pre pomenuo, mi imamo čitave smerove koji školuju studente za nešto za oblasti u kojima je teško naći posao, a da pritom studenti se masovno upisuju na takve smerove iz nekih razloga koji su disbalansu sa onim što bi zapravo bilo dobro za njih i za njihovu karijeru. Jer, na primjer, kada biraju studije, odnosno svoje zvanje, gledaju, pa, hemiju ne volim, to smrdi, matematiku nisam voleo, to je komplikovane brojeve, ne volim, a na primjer turizmologija zvuči dobro, zamisli neke palme i plažu i na tom nivou odabere jednu struku, na primjer, koja možda nema posle toga uopšte posla. I da jednostavno imamo 200-300 studenta koji tako nešto studiraju, onda ima 20-30 radnih mesta nakon toga.
I sad, za kraj, pošto vreme radi protiv nas, ja sam želela da se malo pozabavimo i nekim tvojim, ako mogu tako da kažem, vanškolskim aktivnostima, budući da ih ima stvarno veoma mnogo, pre svega vezano za sport, između ostalog, profesionalno si se bavio skvošom, osnivač si novosadskog Ultimate Frisbee kluber Đevrek, koji je aktualni prvak Srbije i tako dalje. Ali ono na što bih se samo na kratko, jer je vreme takvo, osvrnula zapravo jesu fotografije, ali ne samo bavljanje fotografijom, već to što si kreirao i što održavaš Facebook stranicu stare fotografije Novog Sada. Reč dve o tome.
Da, pa to je počelo bez nekog konkretnog plana da se pravi takva stranica. Ja sam generalno veoma zainteresovan za istoriju i uopšte, a posebno istoriju Novog Sada, jer volim Novi Sad i skoro ceo život sam proveo tamo. I dok sam to proučavao i istraživao, jedna od zanimljivih stvari, zapravo najbolji način da se to analizira je vizuelno, i onda sam tražio iz raznih izvora razne stare fotografije Novog Sada, jer to je neko jedna jako lepa stvar po mom mišljenju, i nekako videvši da nema neki ozbiljan i veliki izvor i kolekcija takvih fotografija, krenuo sam sam da ih skupljam. U nekom momentu sam ih tako podelio i sa prijateljima, pošto se svima jako svidelo, onda sam odlučio da stavim javno dostupno na stranicu, i tako je sve počelo. I nakon što sam to stavio na stranicu, za nekoliko dana je broj ljudi koji su lajkovali tu stranicu došao do 10.000, i onda od tada je sve bilo prosto. Sad dosta je vremena prošlo.
Sad je 39.000.
Sada je skoro 40.000.
Hvala ti puno što si izdvojio vreme i došao iz Novog Sada u Beograd da budeš gost ove emisije.
Hvala i tebi, bilo zadovoljstvo.
A ja želim stvarno da pomenem ljudima koji nisu da obavezno posete ovu Facebook stranicu, jer je puna informacija što je čini drugačijom od ostalih ovakvih page-ova. Dakle, obratite pažnju, vidjet ćete sami zašto vam to govorim. Ono što sledi jeste emisija Imitacija sa Tanjom Gajović. Ja vam preporučujem između ostalog da obratite pažnju od ponoći na emisiju Kaži Dragička. Gosti zapravo mog kolege Petra Protića jesu ljudi iz benda Sorabi, ima ih čak 30, a vas pozdravljaju Sonja Sibinuski, Ivana Milutinović, Miloš Popović i Ružica Vrhovac. Prijetno popodne.
svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tako pogleda, jer je najlepša.